Fyrra Kórinthubréf, 14. kafli. Keppið eftir kærleikanum. Sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spámannlegri gáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn, heldur við Guð. Enginn skilur hann, í anda talar hann leyndardóma. En sá sem flytur orð Guðs talar til manna, þeim til uppbyggingar, hvatningar og huggunar. Sá sem talar tungum byggir aðeins upp sjálfan sig, en sá sem flytur orð Guðs byggir upp söfnuðin. Ég vildi að þið töluðu öll tungum, en þó enn framar að þið hefðuð spámannlega gáfu. Það er meira vert en að tala tungum nema það sé útlagt, svo að söfnuðurinn hljóti uppbyggingu. Hvað myndi ég gagna ykkur systkin, ef ég nú kæmi til ykkar og talaði tungum en flytti ykkur ekki opinberun eða þekkingu eða spádóm eða kenningu? Ef dauðir hlutir sem gefa hljóð frá sér hvort heldur er pípa eða harpa, gefa ekki mismunandi hljóð frá sér, hvernig geta menn þá vitað hvað leikið er á pípuna eða hörpuna? Gefi lúðurinn ógreinileg hljóð, hver býr sig þá til bardaga? Svo er og um ykkur. Ef þið notið ekki tunguna til að mæla fram skilmerkileg orð, hvernig verður það þá skilið sem þið talið? Þið talið þá út í bláinn. Þó að mörg tungumál séu til í heiminum, er ekkert þeirra málleysa. Ef ég skil ekki merkingu málsins verði ég sem útlendingur fyrir þeim sem talar og hann útlendingur fyrir mér. Eins er ykkur. Fyrst þið sækist eftir gáfum andans kappkosti þá að eiga sem mest af þeim til þess að geta elt söfnuðin. Sá sem talar tungum byðji því að geta útskýrt það sem hann segir. Því að byðjist ég fyrir með tungum byður andi minna vísu en skilningur minn er ávaxtalaus. Hvernig er því þá farið? Ég vil byðja með anda en ég vil einnig byðja með skilningi. Ég vil lofsyngja með anda en ég vil einnig lofsyngja með skilningi. Ef þú lofar Guð með anda, hvernig á þá venjulegur maður sem er viðstattur að geta sagt amen við þakkar gjörð þinni, þar sem hann skilur ekki hvað þú ert að segja? Að vísu getur þakkar gjörð þín verið fögur, en hún gagnast ekki hinum. Ég þakka Guði að ég tala tungum öllum ykkur fremur, en á safnaðar samkomu vil ég heldur tala fimm skiljanleg orð sem geta frætt aðra en 10.000 orð með tungum sem enginn skilur. Sískin, hugsið ekki eins og börn, verið hrekklaus sem börn en hafi dómgreind sem fullorðnir. Í lögmálunni er ritað, með annarlegu tungutaki og annarlegum vörum mun ég tala til þessa fólks og samt mun það ekki hlýða mér. Segir drottinn. Þannig er tungutalið tákn, ekki trúuðum, heldur vantrúuðum. En spámannleg gáfa er ekki tákn vantrúuðum, heldur trúuðum. Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman og allir töluðu tungum og inn kæmu menn utan safnaðar eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja, þið eruðu vitstola. En ef allir töluð af spámannlegri andagift og innkæmi einhver vantrúaður maður utan safnaðar, þá myndu allir sannfæran og láta hann standa fyrir máli sínu. Leyndustu hugsanir hans verða opinberar og hann fellur fram á ásjónu sína tilbyður Guð og vottar, Guð er sannarlega hjá ykkur. Hvernig er það þá, kæri söfnuður? Þegar þið komið saman þá hefur hver sitt fram að færa. Sálm, kenningu, opinberun, tungutal, útlistun. Allt skal miða til uppbyggingar. Séu einhverjir sem tala tungum mega þeir vera tveir eða í mestalagi þrír hver og eftir öðrum og einn útlisti. En ef ekki er neitt til að útlista, þá þegi sá á safnaðar samkominni sem talar tungum en tali við sjálfan sig og við Guð. En spámenn tali tveir eða þrír og hinir skulu dæma það sem sagt er. Fái einhver annar sem þar setur opinberun, þá þagni hinn fyrri. Því að allir geti þið flutt boðskap Guðs hver á eftir öðrum til þess að allir hljóti fræðslu og uppörfun. Andar spámanna eru spámönnum undirgefnir því að Guð er Guð friðar, ekki tröflunar. Eins og siður er í öllum söfnuðum hinna heilugu skulu konur þegja á safnaðarsamkomum því að þeim er ekki leift að tala heldur skulu þær hlýða eins og líka lögmálið býður. En ef þær vilja fræðast eitthvað þá skulu þær spyrja eiginmenn sína heima. Konum sæmir ekki að tala á safnaðarsamkomu. Eða er Guðs orð frá ykkur komið? Eða er það komið til ykkar einna? Ef nokkur þykist vera spámaður eða gæddur gáfum andans, hann skynjar að það sem ég skrifa ykkur er boðorð drottins. Vilji einhver ekki við það kannast, verður ekki við hann kannast. Sækist þess vegna sískin eftir spámanlegri gáfu og bannið engum að tala tungum, en allt fari sómasamlega fram og með reglu.